Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon alla 21 de octobro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Cimatene la Papo, dum la generala audienzo in Plazzo Sancta Petro, faris pastistan instruon pri Sancta Bernardo el Clarvalo, doctoro de la Ecclesio, vivinta ecde 1090-1153. Li estas conata kiel la lasta el la patroi de la Ecclesio pro la capablo kiun li havis por sage collecti la rician heredagion de la doctrino. Li faris grandan renovigion en la tiu epoca monaha vivo. Firme li alvocis al besono havi simplan kai moderitan vivon, recomendante la subtenon kai la flegadon de la malriciuloi. Li defendis la hebreoin, condamnante la pli cae pli disvastigintain eventoin de contrausemidismo. Li batalis contrau la hereso de catarismo, quiu, malsciatante la materion, malsciatis la creanton. Sekve la papo accentis du centrain aspectoin de la doctrino de Bernardo el Clarvalo, concerne Iesuon cae Marian. Lau Bernardo, diris la papo, la vera cono pri Dio consistas el persona sperto profunda pri Iesuo Christo cae pri lia amo, cae tio li aldonis valoras por cio cristano, la credo, cae antau cio la persona intima rencontigio cun Iesuo, signifas sperti lian proximezon, lian amichezon, lian amon, cae nur tiel oni lernas pli cae pli bone coni lin, pli cae pli ami cae sequi lin. Pri Maria Sancta Bernardo memorigis scian partoprenon en la passiono de Cristo, partopreno quiu multe superis per intensezzo la fisica in suferoin de la martirezzo. Bernardo, aldonis la papo, ne havis duboin. Pere de Maria ni estas conducatai al Iesuo. Li attestis clare la submetigio de Maria rilate al Iesuo, l'aula fundamentoi della tradizia mariologio. Sed li substrecis ancau la privilegian locon, quiun la virgulino havas en la stavo plano, post la tute aparta partopreno de la patrino en la sinofero de la filo. La meditoi de Sancta Bernardo, homo in amiginta ie Cristo cae Maria, liere figis la papo, provocas ancora uhodiau, lausana maniero, ne nur teologoin, sed ciuin credantoin. Foie, diris la papo, oni pretendas solvi la fundamenta in temoin pri Dio, la homo, cae la mondo, per la nura i fortoi della razio. Sancta Bernardo, male, firme ancrita sur la Biblio cae la patroi della Ecclesio, memorigas che sen profunda credo ie Dio, provisata de pregiado cae contemplado, ne intima rilato cun la Signoro, nia inedito i pri la dia i misteroi, riscas farigi sen utila intellecta exerzo, cae perdas sian credindezzon, cune cun Bernardo el Clarvalo, finis la papo, anca unite vastagnoschi, che la homo pli bone cercias, cae pli facile trovas Dion per pregiado ol per discutado. In sia i salutoi alla pola i fideluloi la papo parolante pre la nuno casanta sinodo dedicita al Africo diris, chiel vis cias, la ecclesio in tiu continento, malgrau multai malfacilagioi, daure crescas. Gi ne nur disvastigas cae pli profundigas la credon ie Cristo, sed gi ancau alportas helpon alla popoloi, cui daure suferas pro misero, conflictoi, au ne alireblezzo al instruado cae curazio. Che ne manco al G mia spirita cae materia subteno. Fine dell'audienza on il liveris alla papol exempleron della Compendium Eucharisticum, jus el donita della Vaticana el don Libreio. La eldonon de citiu Eucaristia compendio annoncis la Papo en la apostola instigo post la sinodo de 2005 pri Eucaristio. E la nun eldonita Eucaristia compendio arigas la textoin de la catechismo de la Cattolica Ecclesio, pregioin, clarigoin pri la Eucaristia i pregioi de la mes libro, cae cion alian cio povas esti utila por correcta compreno. Celebro cae adoro de la sacramento sur l'altaro. Vatican urbo, la Papo approbis apostolan constitution por la anglicanoi qui desira seniri en la catholican ecclesion. Gi volas respondi alla mult nombra i petoi de anglicana i clericoi cae fideluloi qui desira seniri en la plenan cae videblan cunulezzon cun la catholica ecclesio. La Papo ci concerne in conducis canon iuran structuron, qui obbligos alla fideluloi, iam anglicanoi, iniri en la plenan cunulezzon cun la cattolica ecclesio, conservante elementoin della specifa spirita cae liturgia havajo della anglicana ecclesio. Romo al proximigias alla concludoi la sinodo della episcopoi pri Africo casanta in Vaticano pri la temoi repazigio iustezzo cae pazzo. Oni presentis la unican liston della finai declaroi. La documento estas ancora u provisora cae oni baldau voce donos por gi. Il acesto de Papo Benedicto la Dexesa la sinoda i patroi crome lanci salvocon por la pazzo in la regiono della Granda i Lagoi. Gi estas premanta cae tutta il cora al voco, porque c'è sulla perfortagio in la regione della Granda i Lagoi, scribis la presidente della Sinodo, e nell'etero adresita, inter la aliai, alla episcopoi de Sudano, lando en chiu l'astatempe ocasis la terura crusumado de cristanoi. Romo, en la momento chiam Europo, solenas la dudecan da trevenon della falego della Berlina muro, Europo devas cerpi el sia cristana havajo por rigardi cun confido alla estontezzo. Ien la instigo, chiun Benedicto la Dexesa, adresis lunde matene alla delegaziestro della Commissione della Europa e Comunumoi, acceptita in Vaticano por la presento della accreditivi gai leteroi. En sia el cora parolado pri la identezzo d'Europo, la Papo substrecis che la humanisma tradizio radicigginta in cristianismo estas la forto della malnova continento. La Ecclesio, diris Benedicto la Dexesa, desiras accompagni la construon de Europa unio, ien cial gi curagias memorigi all'Europo la basa in cae consistiga in valoro in della Europa sozio, porque ogni povu acceli ilin por cies bon. Novjorko necesas alfronti la sociala in persona in cae spirita in besono in della pli ol 370 milionoi da indigenoi qui vivas en la mondo. Gi estas la alvoco adresita la internazia comunumo fare de cefe episcopo Celestino Migliore, fronte alla sesio della General Assembleo de Unuiginta in Azioi. La gravezzo compreni cae respecti la cultura in tradizio in della indigena ilogiantaroi, agnoschi la dignon de ciu persono, cae acceli la homa in raitoin, restas la plei taugai cae efficai strategioi por autentica progresso. La interrilatoi interculturoi, aldonis cefepiscopo Migliore, estas certe positiva valoro, sed oni devas gin fari pere de intercultura dialogo, ne per logico de super regado. Romo pro la cresco de presoi cae limigita alireblezzo al nutrajoi, plei parto de la infanoi en la pli malricai regionoi de Iemeno estas grave subnutratai. Tion sigas informa genteio Fides, menziante rapporton de la Monda Nutrada Programo. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.